Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 6. mart. Italija će biti ambasador Srbije u eurointegracijama, poručio italijanski premijer Giuseppe Conte u Beogradu. Sud ukinuo američko državljanstvo ženi osuđenoj za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Apelacioni sud u Beogradu smanjio kazne trojci pripadnika Simenih četnika za zločin u Zvorniku 92. godine. Severna Koreja obnavlja raketni lanser, pokazuju satelitski snimci Američkog centra za istraživanje. Podgorička novinarka Olivera Lakić, dobitnica međunarodne nagrade Hrabra žena. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako razume poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Italiji da jasnije i jače podrži Srbiju na evropskom putu, a da će Srbija znati kako da uzvrati. Pitali smo Naima Lea Beširija iz Instituta za evropske poslove.
Pokušavate da nađete prijatelje koji će za tim stolom 28 zemalja članica zagovarati brže članstvo Srbije, ali i gledanje kroz prsti zbog nesprovođenja određenih reformi. Problem nastaje u onom trenutku kada vlada u Rimu nije preterano omiljena.
Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj to preneli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže:
isti ljudi koji su bilbali Miloševićev režim, isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad rade kao vampiri, su vaskosli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Italija će biti ambasador Srbije na putu eurointegracija, izjavio je italijanski premijer Giuseppe Conte u Beogradu. On je na konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim se prethodno sastao, pružio podršku naporima Beograda u postizanju kompromisa po pitanju Kosova. Priština treba da pokaže napor da obnovi pregovore i da povuče takse na robu iz Srbije i BiH, izjavio je Conte. Premijer Italije prethodno se sastao sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnobić, koja ga je dočekala ispred Palate Srbija. Posle tog susreta održan je plenarni sastanak delegacija Italije i Srbije. Dobri odnosi Srbije i Italije datiraju još iz 90. godina, a naročito posle 2000. godine, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Italija je drugi spoljno-trgovinski partner Srbije. U 2018. godini razmena je premašila 4 milijarde evra. Beogradu je značajna i podrška Rima na putu ka Evropskoj uniji. Slušamo prilog koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedavnom intervju italijanskoj agenciji ANSA pozvao Italiju da jasnije i jače podrži Srbiju na evropskom putu, dodajući da će Srbija znati kako da uzvrati. Italija je u kontekstu Evropske unije bila najveći prijatelj Srbije u procesima pregovora zagovarajući učlanjenje Srbije, kaže Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
To je jedan od razloga, jeste zato što su italijanske firme najveći, jedan od najvećih investitora u Srbiji. Italijanski kapital je itekako prisutan u našem društvu, itekako je važno italijanskoj vladi da ima dobre odnose sa Srbijom, zato što to profitiraju njihove firme. Najvećih investitora, dakle Fiat, se nalazi u Srbiji, iako mi još uvijek ne znamo šta tačno piše u tim ugovorima, vrlo je jasno da ta firma itekako benefitira odnosima, o dobrim odnosima između Italije i Srbije.
Ono što Srbiji ne ide u prilog, ocenjuje naš sagovornik, jeste to što italijanska vlada u ovom trenutku nije najomiljenije u Briselu, pa dobri odnosi sa Rimom, gde je na vlasti populistička vlada koju čine antisistemski pokret Pet zvezdica i krajnje desničarska liga, mogu biti mač sa dve oštrice.
Ono što predsjednik Vučić verovatno pokušava da uradi, i to je dobar potez, dakle u Evropskoj uniji pokušavate da nađete prijatelje koji će za tim stolom 28 zemalja članica zagovarati brže članstvo Srbije, ali i gledanje kroz prsti zbog nesprovođenja određenih reformi. Problem nastaje u onom trenutku kada vlada u Rimu nije preterano omiljena u ovom trenutku zbog svojih populističkih stavova, ali i zbog kršenja određenih fiskalnih politika koje svakako svaka zemlja članica Evropske unije mora da preduzme, održavanju nacionalnog duga, od nivo inflacije mora da se održa na određenom nivou koje zahteva Evropska centralna banka.
Italija je jedna od dve zemlje u Evropi sa kojom Srbija ima ozbiljnu robnu razmenu. Preko 90% te razmene je sa Nemačkom i Italijom, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Dobri odnosi sa Italijom doveli su i do dosta prisutnosti poslovnog sveta iz Italije u Srbiji.
Doduše, to su uglavnom mala i srednja preduzeća. Jedino se tu od malo ozbiljnijih industrijskih pogona se Fiat može navesti.
Kompanija Fiat Chrysler automobili trenutno u Kragujevcu zapošljava oko 2400 radnika. Fiat je pre dve godine ukinuo treću smenu i uz otpremnine otpustio oko 1800 zaposlenih. Sa montažnih traka u dve smene dnevno silazi 410 vozila modela 500L. Prema podacima Ministarstva financija, Kragujevačka fabrika automobila bila je najveći izvoznik u 2018. a njen devizni saldo iznosio je 699,7 miliona evra. U posljednjem tromesečju prošle godine proizvodnja je često prekidana zbog slabije prodaje modela 500L na inostranom tržištu, a taj trend nastavljen je i ove godine.
Nezgoda je što mi još nismo dobili novi model. Ovi modeli koji se kod nas prave, oni su malo pase. 500L je samo unapređenje 500. To se ne može smatrati novim automobilom. Inače, svi 500 modeli njihovi imaju smanjenu prodaju u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.
Robna razmena između Srbije i Italije premašila je 4 milijarde evra, a polovina vrednosti ovog iznosa je izvoz robe iz Srbije u Italiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Kristijanom Danielsonom. Danielson je skrenuo pažnju da je trenutni sastav institucije Evropske unije veoma otvoren ka regionu i pozvao zvanični Beograd da iskoristi postojeći momentum, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Ministar Dačić je naglasio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje apsolutni spoljnopolitički prioritet Srbije. Izrazio je nadu da će predstojeća predsedavanja Saveta Evropskom unijom zadržati proširenje visoko na svojoj agendi, za što je dobio uveravanja generalnog direktora Danielsona, saopšteno je iz ministarstva. Direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Kristijan Danielson, sastao se danas i sa članovima Odbora za evropske integracije i Odbora za spoljne poslove u Narodnoj skupštini Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miroslav Ivanović, rođeni brat ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, izjavio je za televiziju N1 da nestali taksista, o kojem mediji izveštavaju kao njihovom bliskom rođaku, nije deo porodice. Poznajem osobu, ako se radi o Vladu Ivanoviću, s tim što nismo bliski rođaci, rekao je Miroslav Ivanović za N1. Kako su preneli mediji, u selu Matica u opštini Zvečan, pripadnici kosovske policije pronašli su vozilo marke Volkswagen za koje se sumnja da pripada taksisti srpske nacionalnosti iz Severne Mitrovice, a čiji je nestanak prijavila njegova sestra pre dva dana. Svet. Indijski i pakistanski vojnici danas su ponovo međusobno granatirali vojne položaje iz sela duž granica u Kašmiru, uprkos povećanim diplomatskim naporima obe zemlje da smanje tenzije. Vojske Indije i Pakistana optužile su jedna drugu za započinjanje artiljerijskih napada i paljbu iz malog oružja. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama. Tenzije između dve zemlje su porasle kada su indijski avioni 26. februara ušli u Pakistan i izveli, kako navodi New Delhi, preventivne udare na ekstremiste optužene za samoubilački napad 14. februara u indijskom delu Kašmira, kada je ubijeno 40 indijskih vojnika. Novi satelitski snimci iz Severne Koreje ukazuju da režim Kim Jong-una obnavlja raketni lanser koji su prethodno planirali da razmontiraju. Snimci su napravljeni dva dana nakon susreta Kima sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vijetnamu, koji se okončao bez rezultata. Beleži Biljana Jovićević.
Tongchang Ri, sajt koji se prema dostupnim snimcima ponovo stavlja u funkciju korišćenje za satelitsko lansiranje i testiranje mašina, nikada za lansiranje balističkih raketa, navode agencije. Na mjestu su godinama izvođena satelitska lansiranja, ali su im Ujedinjene nacije uvele sankcije jer, kako tvrde njihovi eksperti, to predstavlja paravan ispod kojeg se testiraju zabranjene raketne nuklearne tehnologije. Prethodno su na istom mjestu prošle godine bili počeli radovi na rasklapanju, ali su zaustavljeni kada su pregovori sa Sjedinjenim Državama ponovo stali. Obećanje da će ovo mjesto biti zatvoreno predstavljalo je mjeru izgradnje povjerenja između Pjongjanga i Vašingtona. To je bio jedan od koraka koji je Južna Koreja trebalo da preuzme tokom pregovora dvije strane. Procjenu da se radi na njegovom ponovnom stavljanju u funkciju dala je Južnokorejska obavještajna služba i to na zatvorenom sastanku sa poslanicima u Seulu utorak. Južnokorejski poslanik koji je prisustvovao sastanku rekao je u srijedu da im je direktor Nacionalne obavještajne službe Su Hon rekao da su obnovljene strukture koje su već postojale na tom mjestu, uključujući krov i vrata postrojenja. Također je procijenio da bi taj potez mogao značiti restart lansera za rakete dugog dometa ako nuklearni pregovori u potpunosti propadnu. Sjeverna Koreja se još nije oglašavala povodom objave u zapadnim medijima. Nije još uvijek jasno kako će ovaj izvještaj uticati na sveukupnu nuklearnu diplomatiju. Prošlomjesečni drugi po redu summit Kima i Trumpa, za koji američki predsjednik procjenjivao da će biti uspješniji od prvog, rasvao se zbog razlika koje su dvije strane imale u vezi međunarodnih sankcija za Pjongjang u zamjenu za zatvaranje njihovog glavnog nuklearnog kompleksa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Heroj liberala i progresivaca, kanadski premijer Justin Trudeau, suočen je sa najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri i mogućim porazom na jesenjim izborima, pišu svetski mediji, pošto je druga visoka zvaničnica vlade, predsjednica Trezora Jane Philpott, podnela ostavku zbog korupcionaškog skandala sa velikom korporacijom SNC-Lavalin, optuženom da je podmićivala zvaničnike režima bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija. BBC objašnjava da je korupcionaška afera posebno teška za Trudeaua, pošto sporna kompanija SNC-Lavalin, jedna od najvećih svetskih građevinskih firmi, ima sedište u Quebecu, provinciji koja se smatra ključnom za uspjeh premijerove liberalne partije na izborima predviđenim za oktobar. Kada liberali pobede u Quebecu, obično dobiju većinu, a kada izgube tamo, obično teško izgube, ocenjuje BBC. Časopis Foreign Policy piše da kanadski zlatni dečak gubi sjaj. 4 godine Trudeaua na vlasti su prošle relativno glatko. Većina skandala i kontroverzije smatrana beznačajnim ili oprostivim, ali dok je njegov reizbor donedavno delovao siguran, sada je Trudeau primoran da bude u defanzivi, ocenjuje Foreign Policy. New York Times piše da SNC-Lavalin prate navodi o korupciji u više zemalja, uključujući Bangladeš, Indiju, Kanadu i Meksiko, gde su vlasti optužile konsultanta kompanije za umešanost u plan da se sin libijskog diktatora Sadi Gaddafi prokrijumčari iz zemlje. Kanadska novinarka Lea McLaren u Guardianu piše da je skandal s pritiscima na ministarku zbog SNC-Lavalina pokazao da kanadski premijer nije heroj kakvim ga je većina smatrala. Za kanadske liberale ili bilo koga od nas koji se držimo zastarelih ideja kao što su dobro upravljanje i liberalne demokratske vrednosti, to je bilo kao da gledate da je kamion oborio jednoroga, napisala je McLaren.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Italija će biti ambasador Srbije u eurointegracijama, poručio italijanski premijer Giuseppe Conte u Beogradu. Sud ukinuo američko državljanstvo ženi osuđenoj za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Apelacioni sud u Beogradu smanjio kazne trojci pripadnika Simenih četnika za zločin u Zvorniku 92. godine. Severna Koreja obnavlja raketni lanser, pokazuje satelitski snimci američkog centra za istraživanje. Podgorička novinarka Olivera Lakić je dobitnica međunarodne nagrade Hrabra žena. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o naučno-fantastičnom zombi horror filmu Posljednji Srbin u Hrvatskoj, hrvatskog autora Predraga Ličine, koji se poigrava etničkim stereotipima koji vladaju na prostoru bivše Jugoslavije.
To su stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekstu horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romance.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grupa feminističkih organizacija postavila je u Beogradu ljubičaste kecelje na spomenike muškarcima iz srpske istorije koji se smatraju simbolima različitih profesija. Kecelje ljubičaste boje, koje je simbol ženskog štrajka i feminističkog otpora, postavljene su, između ostalih, na spomenik naučnicima Nikoli Tesli i Jovanu Cviću, piscu Borislavu Pekiću te patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Pavlu. Među porukama na keceljama su: podržavam ženski štrajk, nauka je ženskog roda i abortus je žensko pravo. Akcija je izvedena prošle noći kao poziv na protestni marš koji će biti održan 8. marta u Beogradu. Novinarka podgoričkog lista Vijesti Olivera Lakić dobitnica je međunarodne nagrade Hrabra žena koju dodeljuje američki State Department, objavljeno je na portalu Vijesti. Ova nagrada se dodeljuje ženama iz čitavog sveta koje su, uprkos velikom ličnom riziku, primer izvrsne hrabrosti i liderstva u promociji ljudskih prava, jednakosti žena i društvenog napretka. Lakić je zbog svog istraživačkog rada o korupciji i organizovanom kriminalu dva puta napadnuta, jednom pretučena, a drugi put ranjena iz vatrenog oružja dok se vraćala kući sa posla ispred zgrade u kojoj živi. Opširnije slušamo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Kao novinarka lista Vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama. Sve je počelo u februaru 2011. kada su Lakićkoj upućena brutalna anonimna upozorenja kako će biti ugrožena njena kao i bezbjednost njene familije. Svemu tome prethodila je serija Oliverinih istraživačkih tekstova koje je godinama objavljivala u Vijestima, a čiji je fokus bio kriminal u Crnoj Gori. Glavnina njih odnosila se na poslovanje fabrike duvana Tara u Mojkovcu i Montenegro Tobacco Company. U njima je došla do zaključka da su u unosan posao krijumčarenja lažnih brendova cigareta bili umješani pojedini službenici javne i tajne policije u Crnoj Gori. Napadnuta je 7. marta 2012. i brutalno pretučena ispred svog doma u Podgorici. Sud je kaznio izvršioca za koga novinarka, kao i uredništvo Vijesti, od početka tvrde da nije stvarni napadač. Lakić je dobila pravo na policijsku pratnju, ali je poslije 2 godine i 7 mjeseci otkazala njene usluge. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazat će se 3,5 godine kasnije kada joj je na istom mjestu postavljena sačekuša. Dok je otvarala ulazna vrata zgrade u kojoj živi, Oliveri je pucano u nogu 8. maja 2018. 6 godina nakon prvog napada. 9 mjeseci kasnije, februara ove godine, 2 dana, uoči još jedne službene Hanove posjete, tužilaštvo i policija izašli su sa tvrdnjom da su otkrili ko je pucao u Oliveru. No, naprasno razjašnjenje ranjavanja Lakićke, nakon što se od policije mjesecima nije mogla dobiti bilo kakva službena informacija o istrazi, propraćeno je skepsom uredništva Vijesti u nalaze istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kazne trojci pripadnika jedinice Simini Četnici i pravosnažno ih osudio zbog ratnih zločina nad civilima u selu Malešić kod Zvornika u oktobru 1992. godine. Trećestepenom odlukom apelacionog suda, koja je konačna, Tomislavu Gavriću i Zoranu Đurđeviću kazna je sa 10 godina smanjena na 8 godina zatvora, a Zoranu Aliću sa 6 na 5 godina zatvora, objavljeno je na sajtu apelacionog suda. U obrazloženju odluke apelacioni sud je ukazao da drugostepeni sud nije dao adekvatan značaj olakšavajućim okolnostima za okrivljene. Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 95. godine, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih je teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izveo više bombaša samoubica. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapi, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapi ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na Kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursać. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na Kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, potisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursać također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlastni narod negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad radi kao vampiri su vaskrsli, nažalost opet po taj narod, po tu državu. Što se kasnije sluče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije otrežnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Američki sud ukinuo je državljanstvo ženi rođenoj u Bosni i Hercegovini koja je navodno prikrila svoju umešanost u ratne zločine tokom ratova 90. godina u bivšoj Jugoslaviji. Ministarstvo pravosuđa SAD saopštilo je 5. marta da je sudija Marko Hernandez lišio državljanstva Semira Semu Jetisen. Američke vlasti su rekle da je Jetisen, također poznata kao Rasema Handanović ili Zolja, bila deo elitne jedinice vojske Bosne i Hercegovine koja je 16. aprila 1993. napala selo Trusina gde je izvršen masakr nad bosanskim Hrvatima. Jetisen je primljena u Sjedinjene Države kao izbjeglica i postala naturalizowana građanka 2002. godine kao i drugi BH državljanin Edin Džeko. Nakon što su na videlu iznesene tvrdnje o njihovoj umešanosti u ubistvo u Trusini, Džeko i Jetisen su izručeni BiH i osuđeni na sudu za ratne zločine. Porodičnu grobnicu jednog od osnivača ustaškog pokreta i vođe nekadašnje nezavisne države Hrvatske Ante Pavelića nepoznate osobe su u Madridu išarale simbolima srpa i čekića, zvezde petokratke i natpisima SKOJ, prenosi hrvatski portal Index. Kako navodi hrvatski portal, fotografija išarane grobnice objavljena je na Facebook stranici Hrvati Deutschland, prenoseći je od odbora koji brine o ostavštini Višnje Pavelić. Na fotografiji se vidi da je grobnica u kojoj su pokopani Pavelić, njegova supruga Mara, sin Velimir i čerka Višnja ispisana grafitima na ćirilici i komunističkim simbolima srpa i čekića. Od sutra u redovnu bioskopsku distribuciju u Srbiji i Crnoj Gori kreće film Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji zagrebačkog filmaša Predraga Ličine, koji je napisao i scenarijo. Ova zombi komedija već se prikazuje u hrvatskim bioskopima gde je naišla na dobar odaziv, a zaplet u kojem ima horora, naučne fantastike, avanture i romanse obilno je začinjen poigravanjem sa etničkim predrasudama i stereotipima Hrvata i Srba. Detalje donosi Enis Zebić.
Koja je bogodnama?
Hoćete reći da ste izgriženi, da vam nije ništa?
Koliko ništa je bogati i pogodan je rupa koje mentalira.
Da se čovjek trebao pretvoriti, već bi se pretvorio.
Nisam mislio da će ovo ikada reći.
Ali hrvatski narod zaslužuje bolju junakinju!
Hrvati, Srbi, zombi i mračna namjera multinacionalne kompanije da otme zalihe vode u Hrvatskoj, tako da ubačenim virusom Hrvate pretvori u zombije, neplanirano otkriće da su Srbi kao nebeski narod otporni na zombi virus. To su naznake dramaturškog zapleta unutar kojeg se scenarist i režiser Predrag Ličina 90 minuta dobro zeza na račun etničkih predrasuda i stereotipa Hrvata i Srba, iako kroz film prolaze i Bošnjaci, kosovski Albanci i Slovenci različitih etničkih backgrounda. U prvih 4 dana prikazivanja film je u hrvatskim kinima pogledalo oko 8000 ljudi, što je, kaže Ličina, za naš program prilično dobro za jedan hrvatski film.
Malo sam pogledao kritike, kritike su redom pozitivne. Čini mi se da ste uspjeli igrati se sa stereotipima, a ne biti plošni i još tome biti duhoviti.
Baš tako, da. Zato što to jesu stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romance. Znači on nije ono kao klasična drama ili nekakav autorski film. Onda zbog toga to izgleda malo ljudima smješnije, zanimljivije i originalnije, maštovitije.
Kako je bilo raditi sa tom ekipom? Koliko je trajalo? Gdje su bili najveći problemi i koliko smo zadovoljni s rezultatom?
Snimanje je trajalo jako kratko, zapravo samo 28 dana. Budžet je mali za ovakvu vrstu filma, jer ima jako mnogo lokacija, glumaca, imamo specijalne efekte od svemirsku stanicu, imamo gomilu zombija. I to sve košta mnogo manje nego u bilo kojem filmu sličnog žanra.
Hoće li bilo tko ko pogleda ovaj film otići pametniji iz kinodvorane? Da li biste rado da taj film ima neki učinak na ljude koji ga gledaju?
Pa ima, mnogi su mi već i rekli da su prilično razmislili nakon što su pogledali film. Nije samo da su se smijali, nego su mnogi rekli da i film ima i poruku. A najviše zapravo zabrine ljude kad po ko zna koji put shvate koliko smo ono mali i nebitni. I šta nam se može desiti kad si mali i nebitan. I da se zamisle malo, mislim, nažalno tu ima to jer sam smanjio broj stanovnika Hrvatske za ono 1,5 milijuna, ne, samo 2,5 milijuna živi u bliskoj budućnosti. To mislim da je možda najrealističniji moment filma, iako se zbiva u budućnosti. Kao.
Je li se film počeo prikazivati u Srbiji?
7.3. kreće u Srbiji i Crnoj Gori.
Neka predpremijera je bila nešto za kritičare?
Bila je jedna kao kontrolna projekcija na kojoj je bilo 20-30 novinara. To je bilo prije, ne znam, 10 dana. Sad 1.3. je bila predpremijera, odnosno premijera u Kombak dvorani, bivšem domu sindikata. I narod je reagirao jako dobro. Smijali su se i bila je popunjena do kraja dvorana, rasprodana.
Je li se očekivati nešto u Bosni i Hercegovini?
Ha, pa ne znam, uopće teško mi predvidjeti što će biti ovdje Hamlet u Bosni. Samo sam načuo da je njima kino preskupo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred krajem emisije jedna vest iz rubrike Popularna nauka. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, CERN, saopštila je da kreće u novi eksperiment potrage za česticama povezanih sa tamnom materijom, kao što su crni fotoni. CERN, koji u podzemnim prostorijama ima najveći svjetski akcelerator čestica, takozvani veliki hadronski sudarač, naveo je da će se novi eksperiment odnositi na čestice koje imaju međusobnu slabu reakciju. Prvi rezultati se mogu očekivati počev od 2021. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Italija će biti ambasador Srbije u eurointegracijama, poručuje italijanski premijer Giuseppe Conte u Beogradu. Sud ukinuo američko državljanstvo ženi osuđenoj za ratne zločine u BiH. Apelacioni sud u Beogradu smanjio kazne trojici pripadnika Siminih četnika za zločine u Zvorniku 1992. godine. Severna Koreja obnavlja raketni lanser, pokazuju satelitski snimci Američkog centra za istraživanje. Podgorička novinarka Olivera Lakić je dobitnica međunarodne nagrade Hrabra žena. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.